แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ลูกศิษย์หรือผู้ที่เป็นพุทธบริษัทไปเป็นลูกศิษย์เขาก็จะไม่ติดในครูมากเกินไปจนว่าครูพูดอย่างนี้ครูพูดอย่างนี้เราก็ต้องใช่ต้อง 100% อันนี้ต้องไปทดสอบไปสอบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีเลยว่าที่ครูพูดอย่างนี้หรือไตรสมณะที่เรานับถือพูดอย่างนี้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไหมถ้าตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดก็เอาถ้าเผื่อไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดก็ไม่เอาต้องเอาของพระพุทธเจ้าก่อนหรือก็สมณะที่ดีหรือครูที่ดีก็ต้องทำอย่างนั้นคือว่ารีดตัวเองออกมาให้เขาได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่เอาตัวไปบังพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับหมดสิบข้อพอดีเวลาหมดครับแต่ว่ายังมีข้อความอีกในกาลามสูตรอีกเล็กน้อยเอาไว้ต่อวันอังคารหน้านะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนสรุปแล้วครับสรุปพูดมาสิบข้อหมดแล้วก็ขอเท่าความว่าเจ้ากาลามะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าปฏิเจกับพุทธนิคมสนิคมของพวกเขานั่นแหละครับแล้วก็คุณถามเป็นความลังเลสงสัยในเครื่องที่สมณสามสังกาดาวรัตที่สังกาที่ผ่านมาทางนี้แล้วก็แสดงรัตที่สังกาว่าของตนเท่านั้นถูกต้องของคนอื่นเปล่าของคนอื่นไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีความเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงให้กำลังใจกับชาวกาลามะว่าควรจะสงสัยทีเดียวควรจะสงสัยทีเดียวชาวกาลามะทั้งหลายแล้วก็ทรงแสดงหลักสิบประการว่าอย่าเพิ่งรับเชื่อเพราะเหตุที่ได้ฟังมาเพราะเหตุที่ได้ฟังมาเป็นต้นนะครับซึ่งผมได้พูดมาตลอดแล้วเป็นเวลานานพอสมควรและข้อสุดท้ายก็คือ อย่าเพิ่งรับเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดในสมณะนี้เป็นครูของเราแต่ในที่อื่นท่านก็สอนนะครับสอนให้เที่ยวฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เที่ยวฟังคำสอนรับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เช่นว่าหน้าที่ของศิษย์มีหลายข้อด้วยกันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าด้วยเชื่อฟังเที่ยวฟังครูบาอาจารย์แต่เนี้ยเป็นกรณีเฉพาะชาวกาลามะเท่านั้นเป็นธรรมสัจจะอย่างที่พูดมาแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าสรุปว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่าเพิ่งรับเชื่อด้วยเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้สิทธิการก็จบแล้วซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มักจะได้ฟังอยู่เสมอก็มีผู้นำมาแสดงก็แสดงแต่ส่วนมากก็ตัดเอาเฉพาะสิบข้อนี้ทีนี้ข้อความต่อไปข้อความต่อไปก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชาวกาลามะพิจารณาด้วยตนเองว่าความโลภความโกรธความหลงมีโทษหรือมีคุณความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีโทษหรือมีคุณ ชาวกาลามะก็ทูลรับว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่เป็นคุณส่วนความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นไม่เป็นไปเพื่อโทษแต่เป็นไปเพื่อคุณเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ที่นี้ก็ได้ยินคนบางคนในสมัยปัจจุบันนี้ร่วมสมัยกับพวกเขานี้ครับเขาบอกว่าความโลภมันก็ดีแต่ถ้าไม่โลภ ก็ไม่รวยโลภไม่เป็นรวยไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นโลภไม่เป็นรวยไม่ได้ไม่โลภ ก็ไม่รวยต่อปัญหานี้พวกเราจะตอบไปอย่างไรก็ขอตอบในที่นี้ว่าไม่โลภ ก็รวยได้คำว่าโลภที่กล่าวถึงในที่นี้มีหลายระดับมีหลายระดับแต่ว่าเอากันในระดับยากก็คือโลภในทางทุจริตอยากได้ในทางทุจริตท่านเรียกว่าโลภเอาแค่นี้ก่อนอยากได้ในทางทุจริตท่านเรียกว่าโลภถ้าอยากได้แล้วก็ขนขวายในทางทุจริตท่านเรียกว่าสัมมาวายามะอยากได้เงินอยากได้อะไรต่ออะไรต่างอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งอยากได้เงินอยากได้รถอยากได้ที่ดินที่นาอะไรแล้วก็ใช้ความเพียรสอบหาทรัพย์สินมาด้วยความชอบธรรมโดยชอบธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฉันไม่เรียกว่าความโลภฉันเรียกว่าสัมมาวายามะหรือทำให้ฉันทะก็รวยได้ทำให้ถูกเข้าก็รวยได้เพราะงั้นก็ไม่ต้องโลภก็รวยได้คือขอให้ทำเหตุหรือทำงานแต่ถ้าโลภก็คือทุจริตแสวงงานในทางทุจริตมันตรงกันข้ามกับสันโดษทีนี้บางคนบอกว่าโกรธไม่เป็นปกครองคนไม่ได้โกรธไม่เป็นปกครองคนไม่ได้ต้องแสดงอานุภาพโกรธเป็นถึงจะปกครองคนได้ถ้าคนเห็นว่าไม่โกรธใจดีเขาก็ไม่กลัวต้องโกรธเป็นถึงจะปกครองคนได้แต่ถ้าลองในตู้ถ้าโกรธบ่อยไปโกรธมากๆมันก็ปกครองไม่ได้เหมือนกันเขาก็เกลียดเอาเขาเกลียดเอาแล้วเราปกครองคนจนคนเกลียดหมดเมื่อเราปกครองคน20 คนแล้วคนเราเกลียดหมด เพราะความโกรธของเราแล้วเราจะปกครองเขาได้อย่างไร ก็ไม่โกรธก็ปกครองได้แต่ว่าเราใช้เหตุผลใช้เหตุผลใช้ความดีให้เขาเกรงใจให้เขารักถ้าปกครองคนนี้ถ้าปกครองให้เขารักแล้วก็ใช้เขาทำอะไรเขาก็ทำเขาทำด้วยความเต็มใจทำให้ด้วยความเต็มใจและทำให้มากกว่าที่เราขอร้องจะอีกเพราะฉะนั้นคนที่เก่งในทางนี้เขาจึงมาจะไม่ใช้คำว่าจงไปทำแต่เขามักจะใช้คำว่าทำนี้ให้หน่อยได้ไหมเป็นเชิงปรึกษาหรือว่าใช้เขาเป็นเชิงปรึกษาขอร้องเขาเป็นเชิงปรึกษาหรือทำนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรทำนองนี้ก็เขาก็บอกว่าได้บอกว่าได้เพราะนั้นไม่โกรธก็ปกครองคนได้ปกครองคนด้วยเมตตาและความยุติธรรมด้วยเมตตากรุณาและความยุติธรรมปกครองได้ไม่ต้องได้ความโกรธก็ปกครองได้ผมว่านะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าไ เจ๊บางคนก็บอกว่าหลงถ้าหลงไม่เป็นก็ประสบความสำเร็จไม่ได้เจ๊ก็บอกว่ามันต้องหลงต้องจะให้ประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรมันต้องหลงไหลในสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยแหละว่าอย่างนั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้มันต้องหลงไหลในสิ่งนั้นเขาไม่เข้าใจคำว่าหลงไอ้ที่เขาว่าหลงไหลในสิ่งนั้นมันเป็นสันทะมันเป็นสันทะมันเป็นจิตตะมันเป็นอิทธิบาทนะครับอิทธิบาทสันทะความพอใจในสิ่งนั้นวิริยะความเพียรพยายามในสิ่งนั้นในจิตตะเอาใจใส่เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นบางทีก็ไม่เป็นอันกินอันนอนก็ด้วยเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นเป็นอิทธิบาทอิทธิบาทแล้วก็วิมังสาถ้าปัญญาพิจารณาใจจองในสิ่งนั้นจากนักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นอะไรต่างๆแล้วก็ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆหรือว่าคนที่จะเป็นนักปราชญ์เขาก็ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในสิ่งนั้นมีอิทธิบาทแต่ไม่ใช่หลงถ้าหลงอย่างเช่นว่าเช่นว่าคนมีอคติมีโมหะคติมีอคติเพราะหลงคือว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทำไปด้วยความไม่เข้าใจทำไปด้วยความไม่เข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการเสียความยุติธรรมโมหะความหลงนี่มันก็คืออวิชชานั่นเองอวิชชาน้องๆอวิชชาอวิชชาใจยังมหาโมโหอวิชชาก็คือมหาโมหะถ้าไม่ถ้าเป็นโมหะเฉยๆก็คือน้องๆอวิชชานั่นแหละไม่รู้ไม่เข้าใจทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจโมหะความหลงแต่ถ้าหลงก็ไม่ประสบความสำเร็จคือไม่รู้จริงความสำเร็จมันต้องมาจากความรู้จริงเพราะว่ารู้จริงแล้วก็ตามความสำเร็จก็ตามมาแต่นี่อย่างเราเอานาฬิกานาฬิกาเราเสียเราเอาไปให้คนซ่อมเนี่ยถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องนาฬิกาไม่รู้จริงมันก็แก้ทางหมดแต่ถ้าคนรู้จริงเราแก้เดี๋ยวก็เสร็จแก้เดี๋ยวก็เสร็จถ้าเขารู้จริงอย่างนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะความรู้ไม่ใช่เพราะความหลงนี่เข้าใจผิดไปแล้ว ถ้าพูดเรื่องนี้ก็พูดได้นานนะครับพอพูดได้เยอะแต่ก็เดี๋ยวจะไม่จบมีเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาว่าความโลภความโกรธความหลงมีโทษหรือมีคุณความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีโทษหรือมีคุณเท่ากาลามะก็มีก็โลภโกรธหลงมีโทษไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีคุณอันนี้นะครับโลกุตตรธรรมก็ได้ไปถึงโลกุตตรธรรมก็ได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ใครที่อยู่ได้โดยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เรียกว่าสบายที่สุดดีที่สุดคือว่าถ้ายังไม่เป็นอริยะก็เดินตามทางของพระอริยะเพราะว่ามองเห็นหลังพระอริยะอยู่ติดกันไปทีนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสต่อไปว่าอริยสาวกคือสาวกของพระอริยะนี่อยู่ด้วยที่อยู่ด้วยอัปปมัญญาธรรม4ประการแล้วอัปปมัญญานี่คือเมตตากรุณามุทิตาเกตาที่แผ่ภัยสารไม่มีมันอัปปมัญญาแปลไม่มีประมาณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีขอบเขตจำกัดหรือเป็นพรหมวิหารแต่ว่าไม่มีขอบไม่มีประมาณเป็นปรมัญญาหัวข้อทำกันครับเพราะว่าเหมือนกันเราแผ่เมตตาให้ใครสักคนออกชื่อครับเล็งถึงหน้าเขารูปร่างเขาเวลาแผ่เมตตาอย่างนี้เป็นพรหมวิหารอย่างแม่พ่อแม่มีพรหมมีเมตตาต่อลูก เฉพาะลูกของตัวอันนี้เป็นพรหมวิหารแต่ถ้าแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งปวงสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดนี่เป็นอัปปมัญญาแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดมันสัพเพสัตตาแล้วนี่สัตว์ทั้งปวงไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดสัพเพสัตตาทุกขาปมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดนี่แผ่กรุณาแผ่กรุณาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่จอดจงผู้ใดสัพเพสัตตามาลัทธสัมปัตติโตวิคัจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยนี่แผ่มุทิตาขอยินดีต่อสมบัติของผู้อื่นต่อความสำเร็จของผู้อื่นเพื่อความไม่ริษยาใครประสบความสำเร็จใครมีสมบัติอะไรต่ออะไรก็ขอให้เขามีสมบัติอย่าได้ปราศจากสมบัติที่เขาได้แล้วอันนี้ก็เป็นอัปปมัญญาสัพเพสัตตากัมมัสสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ทำดีจากใจดีทำชั่วจากใจชั่วอย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาอัปปมัญญาอุเบกขาอัปปมัญญาพระเจ้าท่านบอกว่าตรัสว่าสาวกของพระอริยะผู้ด้วยอัปปมัญญาทำสี่ประการอย่างนี้ย่อมได้รับความใจสี่ประการคือถ้าโลกหน้ามีผลของกรรมดีกรรมชั่วมีเราทำดีไว้ย่อมไปสู่สุคติ นี่ความอุ่นใจประการที่หนึ่งกับประการที่สองถ้าโลกหน้าไม่มีเราอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเราอยู่ด้วยเมตตากรุณา ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครก็สบายดีโลกหน้าไม่มีก็แล้วไปถ้าโลกหน้าไม่มีก็แล้วไปสามถ้าบาปที่ทำแล้วเป็นอันธรรมเราไม่ได้ทำบาปไหนเลยทุกข์จะมาถึงเราถ้าบาปที่ทำแล้วเป็นอันธรรมคือว่าทำก็ชื่อว่าทำมันมีเหตุมีผลถ้าเราไม่ได้ทำบาปไหนเลยทุกจะมาถึงเราเพราะว่าทุกมันมีเหตุมาจากบาป เราไม่ได้ทำบาปเราก็อุ่นใจว่าทุกก็คงไม่มาถึงเราทีนี้ถ้าบาปที่ทำแล้วไม่ชื่อว่าทำเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์อยู่แบบนั้นว่าเป็นนั้นเอาละยกให้ยกเลิกว่าบาปที่ทำแล้วก็ไม่ชื่อว่าทำบาปไม่มีบุญไม่มีถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์อยู่เราไม่ได้ทำความชั่วอะไรไม่ได้ทำใครเดือดร้อนพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์อยู่ท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าในที่นี้ธรรมพระพุทธเจ้าจึงใช้ประโยคไปกับ ใช้ประโยคปริกับว่าถ้าโลกหน้ามีซึ่งในที่อื่นเป็นจำนวนมากเป็นดื่นไปหมดเลยพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงโลกหน้ายังไม่มีปริกับหลังจากตายเพราะกายแตกหลังจากตายเพราะกายแตกจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไม่มีปริกัปโดยมากในที่อื่นไม่มีปริกัปแต่ในที่นี้มีปริกัปจนถึงว่าถ้าบาปที่ทำแล้วเป็นอันธรรมถ้าบาปที่ทำแล้วเป็นอันธรรมหรือบาปที่ทำแล้วไม่ชื่อว่าธรรมมีท่าทั้งนั้นเลยอันนี้โปรดได้เข้าใจว่าในที่นี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการที่จะขี้ขาดเรื่องอะไรต้องการให้ชาวกาลามะพิจารณาเอาเอง ให้ชาวกาลามะทั้งหลายพิจารณาเอาเองแต่ในที่อื่นท่านชี้ขาดไปเลยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายที่พระเจ้าทรงแสดงกับชาวกาลามะก็คือว่าจะเชื่อสิ่งใดจะเชื่อสิ่งใดจะรับสิ่งใดไว้ให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งพิจารณาด้วยปัญญาของตนพิจารณาด้วยปัญญาของตนสองถามท่านผู้รู้ดูลองถามท่านผู้รู้ดูแล้วก็สามลองสมาทานปฏิบัติดูลองสมาทานมาปฏิบัติดูหมายความว่าลองนำมาปฏิบัติดูลองถือปฏิบัติดูว่าถ้าเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษก็ทิ้งเสียถ้าเป็นไปเพื่อสุขเพื่อประโยชน์ก็ทำต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้กับชาวกาลามะทั้งหลายก็ปรากฏว่าเป็นที่พอใจเป็นที่พอใจของชาวกาลามะทั้งหลายที่จริงชาวกาลามะเหล่านั้นก็เป็นกษัตริย์นะครับเป็นเทือกเขาเพิ่นเป็นอะไรเป็นเราก็กษัตริย์มีตระกูลกษัตริย์เป็นขัตติยาขัตติยาเป็นชาติกษัตริย์หรืออะไรทำนองนี้มีชาติเป็นกษัตริย์เหมือนกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับบัดนี้เวลาได้หมดเกือบจะหมดพอดีนะครับต่อเรื่องกาลามสูตรซึ่งพูดมานานหลายครั้งจนจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งก็คงจะจบส่งเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับจิตในอริยสัจจิตในอริยสัจนี่ก็ที่ท่านเรียกว่ายานสามบ้างยานสามหรือว่ารอบสามอาการ12ในอริยสัจสี่นะครับว่าถ้าจะถามว่ารู้อริยสัจอย่างไรเรียกว่ารู้จริงก็ตอบว่าต้องรู้ที่ประกอบด้วยยานสามหรือรอบสามอาการ12 ท่านเรียกว่าใจปริวัติใจปริวัติทวาทศาการใจปริวัติก็คือรอบสามสามรอบก็ได้แล้วก็12อาการทวาทศาการอาการ12หรือว่าเมื่อรู้อริยสัจพร้อมด้วยรอบสามการที่สองนี้ก็จะรู้จริงว่ารู้แล้วพ้นทุกข์ได้ทีนี้ก็แปลว่ารู้ยังไม่พร้อมด้วยญาณสามอาการที่สองก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จะรู้แบบคนสามัญหรือรู้อริยสัจแบบคนสามัญหรือว่ารู้จำหรือว่าเข้าใจความหมายแต่ว่ายังทำไม่ได้ถ้าท่านลองดูแผนยานสามหรือรอบสามอาการ12ในอริยสัจ4นี่เราเรียกว่าจิตในอริยสัจก็เริ่มต้นด้วยสัจจญาณสัจจญาณก็ว่ารู้ความจริงจิตญาณก็แปลว่ารู้หน้าที่จิตนั่นคือหน้าที่รู้หน้าที่ที่ควรจะทำแล้วก็กัตตายานก็แปลว่ารู้ว่าได้ทำแล้ว ก็ ถ้าสามยานเนี่ยครับก็เป็นไปในอริยสัจ4ก็เป็น12เรียกว่าอาการ12นี่สัจจยานในทุกยกตัวอย่างว่าสัจจยานในทุกก็คือว่ายอมรับว่าความทุกข์แห่งชีวิตนั้นมีอยู่จริงชีวิตทุกคราวไปด้วยความทุกข์จริงแล้วกว่าความจริงความจริงที่แท้จริงอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือความทุกข์จะเป็นทุกอริยสัจทุกขสัจในสังคมเราขยายส่วนมากเรามักจะพูดถึงแต่ทุกขสัจคือความทุกข์เฉพาะตัวบุคคลแต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงทุกขสัจของสังคม จะเป็นสัจจะคือความทุกข์ของสังคมแต่ละคนก็มีทุกข์มีทุกข์ก็คนแต่ละคนก็อยู่ในสังคมใกล้ๆกับว่าเอาทุกข์ของแต่ละคนไปรวมกันเพราะว่าคนอยู่ในสังคมเอาทุกข์มารวมกันก็เป็นทุกข์ของสังคมเป็นทุกขสัจของสังคม แล้วก็กิจยานในกิจยานรู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้คือควรทำความเข้าใจควรทำความเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแต่ที่นี้ถ้าทำความเข้าใจได้ถูกต้องถี่ถ้วนแล้วก็เป็นตัตตญาณรู้ว่าได้กำหนดรู้แล้วรู้ว่าได้ทำความเข้าใจแล้วท่านลองมองไปรอบๆตัวแล้วนอกจากมองในตัวเราเองแล้วก็ลองมองไปรอบๆตัวเราก็จะเห็นความทุกข์ของสังคมแผ่เป็นวงกว้างออกไปแผ่เป็นวงกว้างออกไปว่าเกือบจะไม่มีที่ใดที่ปราศจากความทุกข์แล้วการที่คนจะยอมรับว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ซึ่งเราจะต้องเอาชนะหรือจะต้องสะสางเรียกว่าสืบหาสมุทัยคือเหตุของความทุกข์เพราะว่ามันเกิดจากอะไรก็ยาก